965 σελίδα και είναι το έψιλον κεφάλαιο. Δεν το διαβάσουμε όλο, αλλά θα το διαβάσουμε από το 14 και έπειτα και όσο προλάβουμε. 14 και έπειτα, 965 σελίδα, Πράξη των Αποστόλων, από το έψιλον κεφάλαιο. Έψιλον 14, είναι ψηλά ψηλά στην πρώτη στήλη. Και προσετίθετο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριο πλήθη αδρώντε και γυναικών, ώστε έφερον έξω εις τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επικλινών και κραβάτων, δε να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου ερχομένου την άεξ αυτών. Συνήρχεται δε και το πλήθος των πέρις πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και ενοχλημένους υποπνευμάτων ακαθάρτων, είτε εστεραπεύοντο άπαντες. Και σηκωθείς ο αρχιερεύς και πάντες οι μεταυτού, είτε εσείς σαν ιέρες των Σαδουκαίων, επλήστησαν ζήλου και επέβαλαν τα σχήρας αυτών επί των Αποστόλων και έβαλαν αυτούς εις δημοσίαν φυλακήν. Άγγελος όμως Κυρίου δια της νυχτός ίνιξε τη θύρα της φυλακής και εγκεβαλών αυτούς έξω είπε υπάγεται και σταθέντες λαλείται εν το ιερό προς το λαό πάντα στους λόγους της ζωής ταύτης. Και ακούσαντες εισήλθον την αυγήν εις το ιερό και δίδασκον. Ελθόν δε ο αρχιερεύς και οι μεταυτού συνεκάλυσαν το συνέδριο και όλη την γερουσία των ιών του Ισραήλ και έστειλαν στο δεσμοτήριο διαναφέρον σε αυτούς. Οι δε υπηρέτε ελθόντες δεν έβρον αυτούς εν τη φυλακή και επιστρέψαντες απήγγυλαν λέγοντες ότι το μεν δεσμοτήριο έβρωμε και κλεισμένο με τα πάσης ασφαλείας και τους φύλακα σταμένους έξω έμπροστα το θυρών, ανοίξαντες δε ουδένα έβρωμεν έσω. Ως δε ήκουσαν τους λόγους τούτους και ο ιερεύς και ο στρατηγός του ιερού και οι αρχιερείς ήσαν να απορία περί αυτών, ιστίεμε να καταντήσει τούτο. Και ελθόν τη απήγγειλε προς αυτούς λέγον ότι ειδού οι άνθρωποι τους οποίους εβάλετε στη φυλακή ίστανται το ιερό και διδάσκουν στο λαό. Τότε υπήγε ο στρατηγός μετά των υπηρετών και έφεραν αυτούς ουχή μετά βίας, διότι εφοβούνται το λαό μη λιθοβοληθώσει. Και αφού έφεραν αυτούς, έστησαν εν το συνεδρίο και ρώτησαν αυτούς οι αρχιερείς λέγον, ο αρχιερεύς λέγον, δε σας παραγγείλαμε ρητός να μην διδάσκετε εν το ονόματι τούτο. Και ειδού γεμίσα την Ιερουσαλήμ από τη διδαχή σας και θέλετε να φέρετε εφημάς το αίμα του ανθρώπου τούτου. Αποκριθείς δε ο Πέτρος και οι Απόστολοι είπων, πρέπει να πειθαρχόμεν εις το Θεό μάλλον παρά εις τους ανθρώπους. Ο Θεός των Πατέρων ημών ανέστησε τον Ιησούν, τον οποίο εσείς θανατώσατε, κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ύψωσε δια της δεξιάς αυτού αρχηγών και σωτήρα, δια να δώσει μετάνοια εις τον Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Και εμείς είμεθα μάρτυρες αυτού περί των λόγων τούτων και το πνεύμα δε το Άγιον το οποίο έδωκεν ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Οι δε ακούσαντες έτριζον τους οδόντας και βουλεύοντο να θανατώσω σε αυτούς. Σηκωθείς δε εις το συνέδριο φαρισαίος της Γαμαλιήλ, το όνομα νομοδιδάσκαλος, τιμόμενος επ' παντός του λαού, προσέταξε και να εκβάλωσε τους Αποστόλους δύο λίγην ώρα και είπε προς αυτούς, άντρες Ισραηλίτες, προσέχετε σε αυτούς περί των ανθρώπων τούτων τι μέλετε να πράξετε. Διότι προτούτων των ημερών εσηκώθη Θευδάς λέγον εαυτόν ότι είναι μέγας της, εις τον οποίο προσεκολήθη αριθμός αδρώντε και τετρακοσίων, όσοι εφωνεύθηκε πάντες όσοι επίθοντο εις αυτόν, διαλύθησαν και κατήτησαν εις ουδέν. Μετά τούτο εσηκώθη Ιούδας ο Γαλιλαίος, εν τες ημέρες απογραφής, και έσυρε ο πίσω αυτού αρκετών λαών, και εκείνος απολέστηκε πάντες ούτι επίθοντο εις αυτόν διασκορπίστησαν. Και τώρα σας λέγω, απέχετε από τον ανθρώπο τούτον και αφήσατε αυτούς, διότι εάν η βουλή αυτή ή το έργο τούτον είναι εξ ανθρώπων, θέλει ματαιωθεί. Εάν όμως είναι εκ του Θεού, δεν δύναστε να ματαιώσετε αυτό και προσέχετε μήπως ευρεθείτε και θεομάχοι. Και επίστησαν εις αυτόν και προσκαλέσαν τους Αποστόλους, έδιραν και παρήγγειλαν να μην λαλώσει εν το ονόματι του Ιησού και απέλυσαν αυτούς. Εκείνοι λοιπόν ανεχώρηνα από προσώπου του συνεδρίου χαίροντες ότι υπέρ του ονόματος αυτού ηξιώθησαν να τιμαστώσει. Και πάσα ημέρα εν το ιερό και κατοίκον δεν έπαβαν διδάσκοντες και ευαγγελίζοντες τον Ιησού Χριστόν. Για να καταλάβουμε βασικά τι γίνεται, πρέπει να καταλάβουμε τι γινόταν την εποχή εκείνη. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι πρέπει ο λόγος να κατοικεί πλουσίως στις καρδιές μας μέσα για να μπορεί να μας βοηθάει. Σας θυμίζω, λοιπόν, ότι αναφέροντας στην 963 σελίδα, άμα θέλετε να το βρείτε, είναι το Δέλτα κεφάλαιο, αναφέρει τι γινόταν με τους Σαδουκαίους, Φαρισαίους και τους Ιερείς. Λέει εδώ ότι ενώ δε αυτοί ελάλουν προς το λαό, ήρθαν επ' αυτούς οι Ιερείς και ο στρατηγός του Ιερού, οι Σαδουκαίοι. Αγανακτούντες διότι αδίδασκον το λαό και κήρυττον δια του Ιησού την νεκρόν Ανάσταση. Και επέβαλαν επ' αυτούς τα σχήρας και έθεσαν υποφύλαξη έως την αύριο, διότι ή το ίδιο εσπέρα. Αυτό που δεν άρεσε στους γραμματείς, αρχιερείς και φαρισαίους, είναι ότι μιλάγανε για μια αλλαγή του κατεστημένου που υπήρχε τότε της Παλαιάς Διαθήκης. Και βλέπουμε τώρα ότι οι άνθρωποι αυτοί τους καταλαβαίνουμε κατά κάποιο τρόπο, γιατί οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι ήταν δύο αιρέσεις που επικρατούσαν την εποχή εκείνη και που επηρέαζαν τη θρησκευτική εξουσία. Γιατί οι Σαδουκαίοι ήταν σχεδόν όλοι αρχιερείς. Και ξέρετε τι γίνεται. Όταν λέμε Σαδουκαίος για την εποχή εκείνη, ήταν οι άνθρωποι οι κοσμικοί. Πηγαίνανε στην εκκλησία, ζούσαν για την εκκλησία, αλλά κοσμικοί. Το αποτέλεσμα είναι, δεν πίστευαν ούτε σε Ανάσταση νεκρών, ούτε σε άγγελος ότι μπορεί να μιλήσει, ούτε σε πνεύμα για να λάβουν. Αυτά τα τρία είχαν αποκοπεί τελείως, δηλαδή τελείως αρχικοί άνθρωποι. Αλλά τι γινόταν τώρα, για να καταλάβουν πάλι κάτι, τι γινόταν και με αυτούς αρχιερείς και όλους, είχε σταματήσει από τον Ηλία, από την εποχή του Σαμουήλ, συγγνώμη, είχε σταματήσει να υπάρχει ιεροσύνη όπως την ξέρανε τότε. Δηλαδή οι απόγονοι του, όχι του Μωυσή, του Ααρών. Αυτοί ήταν οι οποίοι συνεχίζαν την ιεραρχία, την πνευματική. Δηλαδή τα παιδιά του οπωσδήποτε και οι συγγενείς του εκ των υστέρων, τα παιδιά των παιδιών. Έτσι διαιωνιζόταν, γιατί ήταν η συγγένειά τους έπρεπε να είναι αρχιερείς. Και οπότε γινόταν τα παιδιά των παιδιών και γινόταν συνέχεια έτσι. Αυτό έφτασε μέχρι του Σαμουήλ. Επί Σαμουήλ όμως άλλαξε αυτό. Γιατί ο Θεός τους είπε ότι επειδή ο Ηλί δεν στεκόταν σωστά και τα παιδιά του, ότι θα πεθάνουν και οι τρεις και θα βάλει κάποιον που δεν έχει σχέση μαζί τους. Και πράγματι, αν πάτε Σαμουήλ το πρώτο κεφάλαιο και διαβάστε, θα δείτε τι έγινε εκεί. Δηλαδή ο Κύριος έβαλε τον Σαμουήλ πλέον, ο οποίος ο πατέρας του δεν ήταν, ήταν από ένα όρος ψηλά το οποίο η μητέρα του Ιάννα τον γέννησε και επειδή η Ιάννα δεν ήταν στήρα, έδωσε υπόσχεση στο Θεό και του είπε ότι ξέρεις, αν μου δώσεις παιδί θα στο δανείσω σε όλη τη ζωή του. Και αναφέρει τώρα εδώ, αν πάτε 263 σελίδα, ότι το άνθρωπός της Ναμαθαΐμ Σοφίμ, εκ του όρους Εφραήμ και το όνομα αυτού Ελκανά, υιός του Ιωράμ και Ελιού και Θοού και Σουφ Εφραθέος. Δηλαδή ο Σαμουήλ ήταν Εφραθέος. Και θυμόμαστε όλοι ότι αυτό που έκανε τον Ηλί να τον βγάλει από τη μέση ο Θεός ήταν η αντιμετώπιση της οικογένειάς του. Τα παιδιά του ήταν ό,τι εσχρόνεστην και λέγει. Και από εκεί τώρα σταμάτησε πλέον να κινείται μετά το Σαμουήλ, ας πούμε, αυτό το οποίο είχαν οι Ισραηλίτες να είναι τοποθετημένοι, ας πούμε, στο Θεό και να ακολουθούν έστω και τυπικά. Γιατί μετά από αυτό ήρθε ο Σολομών, ο οποίος υποβάθμισε την ιερατεία. Πώς την υποβάθμισε? Πήρε πολλές γυναίκες. Τους έφτιαξε παλάτια και ναούς στην κάθε μια από αυτούς και μιλάμε για 700. Οπότε καταλαβαίνετε ότι του πήραν την καρδιά του, λέει, οι ξένοι θεοί και οι γυναίκες. Έρχεται ο Υιός του, πληρώνει χάρη του Σολομώντος, πηγαίνει οι Αιγύπτιοι εναντίον του, τον νικάνε, του παίρνει ό,τι θησαυρούς υπήρχε και χωρίζουν οι φυλές από 12 και γίνονται 10 που μένουν μακριά στο Βόρειο Βασίλειο και το Νότιο Βασίλειο που μένει μία φυλή, η φυλή του Ιούδα, συνεργαζόταν με τη φυλή του Ιωσήφ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αλώθηκε τελείως το θρησκευτικό σύστημα. Γιατί φεύγοντας οι 10 φυλές, με πρωτεύουσα τη Σαμάρια, έφτιαξε εκεί ο τότε ο βασιλιάς του που ήταν στρατηγός και ανέλαβε τη βασιλεία αυτή του Βόρειου Βασιλείου, έβαλε 2 μοσχάρια και έβαλε ένα στη Σαμάρια και ένα σε ένα άλλο βουνό που πήγαινε προς Ιερουσαλήμ και τους είπε αυτός είναι ο Θεός σας. Αυτοί βγήκαν τελείως απ' έξω, οι Ιουδαίοι μία έτσι μία αλλιώς ανάλογα τους βασιλείς που είχαν. Αλλά καθαιρέθηκε η κατάσταση πνευματική. Άρχισε να αλώνεται, δηλαδή έφυγε ο αγιασμός. Έφυγε η όραση πνευματική. Δεν καταλαβαίναν τι γινότανε. Με αποτέλεσμα να φτάνουμε στο σημερινό, το οποίο τι γίνεται τώρα. Λέει στο 14 λοιπόν, πορευθέτες μάλλον λέει, πιστεύσαντε στον Κύριο, επλήθη ανδρών και γυναικών, επίστευσαν και τι έκαναν. Έφερναν λέει όλους τους αρρώστους από τα χωριά και τις πόλεις και τους έβαζαν στις πλατείες. Στις πλατείες ήταν οι συναγωγές, όπως και σήμερα. Όπου υπάρχει εκκλησία υπάρχει πλατεία προστάτης. Επήγαν και έβαζαν λοιπόν όλους αυτούς που ήταν άρρωστοι από διάφορες ασθένειες, ακόμα και με πονηρά πνεύματα, και λέει, αν η σκιά του Παύλου που ερχόταν στην πλατεία για να θεραπεύσει, γιατί του το ζητούσαν, η σκιά του αν έπεφτε σε κάποιον, λέει, σηκόταν όρθιος. Δηλαδή δεν έμενε κανένας, θεραπευόντουσαν όλοι. Αυτό οπωσδήποτε έφερε σε μεγάλη ταραχή τους αρχιερείς, Φαρισαίους και Σαδουκαίους. Οι Φαρισαίοι ήταν αυτοί που πίστευαν στα πάντα και σε Πνεύμα Άγιο και σε Ανάσταση και σε όλα, αλλά είχαν συμπληρώσει και τις παραδόσεις και χαλάσανε πάλι αυτή τη θέση που άρεσε στο Θεό. Με αποτέλεσμα δίνανε μεγαλύτερη σημασία στις παραδόσεις παρά ότι στο Λόγο του Θεού. Αυτή ήταν η κατάσταση τότε. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα ότι αφού οι Σαδουκαίοι μέσα σε αυτούς ήταν οι αρχιερείς, ότι όλοι ήταν άπιστοι και κοίταζαν πώς θα διασφαλίζουν τα παλάτια τους και γενικά την ιεραρχία που είχαν για να κυβερνάνε το λαό Ισραήλ και για να μπορέσουν να τον ελέγχουν. Είχαν ξεσηκώσει λοιπόν και είχαν περάσει αυτή την νοοτροπία που λέμε σαν Σαδουκαίοι, ας πούμε, τη δασκαλία τους, με αποτέλεσμα να έχουν λαό που να είναι οπαδοί δικοί τους και ό,τι στραβό γινόταν και δεν τους άρεσε, βάζαν το λαό και καθαρίζανε. Γι' αυτό το πιο απλό πράγμα ήταν να σκοτώσουν κάποιο μυρθοβολισμό. Τον κατηγορούσαν για διάφορα πράγματα, το σκοτώναν και τελείωνε. Φοβόταν οι υπόλοιποι και μένανε κοντά τους. Αυτό ήταν που διοικούσε το λαό Ισραήλ την εποχή εκείνη. Οποιοδήποτε δεν ακολουθούσε αυτό που θέλανε οι αρχιερείς, γινόντουσαν αποσυνάγωγοι. Άμα το ψάξετε και σήμερα, το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Γιατί ο εχθρός είναι ο ίδιος. Όπως και ο Θεός είναι ο ίδιος. Ό,τι συνέβαινε στην Παλαιά Διαθήκη που δεν άρεσε στο Θεό, δεν άρεσε και σήμερα. Και ό,τι λοιπόν άρεσε, αρέσει και σήμερα. Ο εχθρός πάλι, ό,τι έκανε στην Παλαιά Διαθήκη, κάνει και σήμερα. Δηλαδή αυτά που προβάλλει και δημιουργεί πρόβλημα στους ανθρώπους είναι επιθυμία των οφθαλμών, επιθυμία της σαρκός και αλαζονία του βίου. Και όλα αυτά για να τα έχεις πρέπει να τα έχεις καλά με την εξουσία. Οπότε όλα αυτά ήταν ένα φαινόμενο τέτοιο την εποχή εκείνη που ο Θεός ήρθε και βρήκε το σκοτάδι να έχει καλύψει τα πάντα. Και βλέπουμε τώρα εδώ πώς κινείται το σκοτάδι, αυτό διαβάσαμε σήμερα. Αλλά η ζωή αυτών των ανθρώπων έχασε την ηρεμία τους, των αρχιερέων, Σαδουκαίων και Φαρισαίων. Γιατί έρχεται ο Χριστός, ο οποίος έχει ικανότητες τέτοιες, με την παρουσία του Θεού που του δίδει, με αποτέλεσμα να θεραπεύει και να κάνει τα πάντα και να δίνει ελπίδα στο λαό και να γίνονται όλα αυτά, τα οποία από την άλλη στιγμή και έπειτα αυτοί ξεβολευτήκανε. Αυτοί δεν θεραπεύανε ούτε γάτα. Και αυτή τη στιγμή ο Χριστός θεραπεύει τους πάντες. Και βλέπουμε τώρα ότι παίρνουν συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, σκοτώνουν τον Ιησού Χριστό, τον σταυρώνουν με αυτόν τον ατιμωτικό θάνατο και στη συνέχεια τι γίνεται. Παρόλο που τον σταύρωσαν και όλα αυτά και είχαν ησυχάσει ότι τώρα τελειώσαμε μαζί του, βγαίνουν τώρα οι Απόστολοι στη μέση, οι οποίοι κάνουν τα ίδια πράγματα. Και οι άνθρωποι αυτοί τώρα, βλέποντας την αξιοπρόσεκτη και καταπληκτική δύναμη που είχαν οι Απόστολοι ώστε να κάνουν αυτά τα σημεία θεραπεύοντας τους πάντας, η δημοτικότητα των Αποστόλων ανέβηκε μέχρι τον ουρανό, βλέποντας όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν, και ο λαός άρχισε να πιστεύει σε αυτούς και να φεύγει από τους άλλους αρχιερείς και Φαρισαίους. Να φεύγει από το φανατισμό που υπήρχε μεταξύ των αιρέσεων αυτών, Σαδουκαίων και Φαρισαίων. Οπότε νιώσανε να βρίσκονται πάλι όπως με τον ίδιο τον Ιησού Χριστό σε αμηχανία. Τι κάνουμε τώρα? Και γινότανε πάρα πολλά σημεία τέτοια που αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνανε να δικαιολογήσουν γιατί γίνονται. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι αποφασίσαν μεταξύ τους, κάνοντας ένα συνέδριο, να δώσουν μια λύση. Ποια είναι η λύση? Πετροβολισμός. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Μαζεύοντας το συνέδριο, πιο μπροστά όμως, τι κάνανε? Πήγανε και πιάσανε όλους τους Αποστόλους και τους βάλανε σε δημόσια φυλακή. Δημόσια φυλακή πάει να πει ότι υπήρχαν και ιδιωτικές φυλακές, γιατί τα υπήρχε μεγάλη οπωσδήποτε ανομία την εποχή εκείνη και παραβατικότητα, και ιδιωτικές φυλακές συνεργαζόταν με τους Ρωμαίους την εποχή εκείνη. Τους βάλανε σε δημόσια δική τους φυλακή λοιπόν μέσα για να είναι σίγουροι ότι δεν θα βγουν από εκεί. Αλλά όταν πλέον μαζευτεί και το συνέδριο την επόμενη μέρα, φαίνεται πως την προηγούμενη απόγευμα κάνανε, τους μαλλίξαν, τους βάλανε στη φυλακή, την επόμενη μέρα λοιπόν κάνουν το συνέδριο και στέλνουν τους, αυτούς τους βοηθούς των αρχιερέων και όλους αυτούς που ήταν οι δούλοι τους να πάνε να τους φέρουν. Αυτοί πηγαίνουν, βλέπουν τη φυλακή ασφαλισμένη, δηλαδή φρουρού, στρατιώτες, ιστορία, τα πάντα, μπαίνουν μέσα, ανοίγουν την πόρτα που ήταν το κελί τους και δεν βρήκανε κανένα μέσα. Και ήταν σε απορία. Τι γίνηκαν αυτοί? Ρωτάνε τους στρατιώτες, κανείς δεν ήξερε τίποτα. Οπότε πήγανε στο συνέδριο και λέει δεν είναι μέσα. Όλοι αυτοί λοιπόν ήταν σε ταραχή. Τι έγινε πάλι, τι κάνουμε τώρα? Ευρεθήκαν εκτεθειμένοι. Σου λέει αυτή τη στιγμή κάναμε συνέδριο ολόκληρο, μαζέψαμε όλο τον κόσμο. Το συνέδριο ξέρετε ποιοι πήγαιναν. Όσοι ήταν από γενιά αρχιερατική, συμμετείχαν μαζί με τον αρχιερέα που ήταν ήδη εν ενεργεία την εποχή εκείνη. Και μαζευόντουσαν και όλοι οι άρχοντες του λαού Ισραήλ. Αυτό ήταν το συνέδριο που κάνανε. Για να παίρνουν αποφάσεις δήθεν. Ενώ τα είχαν συζητήσει νωρίτερα αυτά. Όταν λοιπόν τους είπαν ότι δεν είναι κανείς μέσα, ήταν σε αμηχανία. Λέει ποιο θα δικάσουμε τώρα? Αλλά από τη δύσκολη θέση τους έβγαλε κάποιος, ο οποίος από τις δούλους τους επήγε στο ναό και τους είδε να είναι μέσα στον περίβολο του ναού και να κηρύττουν τον Λόγο του Θεού. Και λέει αυτοί που ζητάτε είναι εκεί, δεν είναι λέμε στη φυλακή. Και βλέπουμε τώρα τι έγινε τώρα την ημέρα εκείνη. Πρέπει να ξέρουμε πάντοτε ότι ο Θεός είναι Κύριος του ουρανού και της γης. Δεν υπάρχει άλλη εξουσία. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, εγώ το λέω ότι ο διάβολος είναι σκυλάκι. Είναι δεμένο σκυλάκι. Είναι ένα εργαλείο που χρειάζεται για να σωθούμε. Όπως το κοπάδι με τα πρόβατα, όταν βλέπουμε ότι κάποιο ξεφεύγει, έστελνε το σκυλάκι και γάβιζε και το δάγκωνε για να το φέρει πάλι πίσω. Αυτή τη δουλειά κάνει και αυτός. Αν το κακό έλειπε από τη ζωή μας, όλοι θα είμαστε στον κόσμο τώρα. Και θα λέγαμε δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο και θα τα είχαμε κάνει χειρότερα από ό,τι είναι σήμερα. Γι' αυτό χρειάζεται και γι' αυτό πρέπει να εμπιστευτούμε τον Θεό, γιατί αυτό που λέμε δύσκολο ή κακό στη ζωή μας είναι αυτό που μας φέρνει σε επαφή με τον Θεό. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει γνωρίσει τον Θεό δεν φοβάται να έρθει δυσκολία στη ζωή του. Γιατί έχει μάθει να πολεμά και να νικάει. Πάρτε παράδειγμα όλους τους Αποστόλους. Οι 11 Απόστολοι πέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Μόνο ο Ιωάννης πέθανε από φυσιολογικά γερατιά. Δεν φοβηθήκανε ποτέ το θάνατο. Και πολλές φορές, ας πούμε, τον υποβαθμίζανε και ειρωνευόντουσαν αυτούς που τους πηγαίνανε για θάνατο. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνουμε άλλη μια φορά, αυτό που λέμε σήμερα δύσκολο ή κακό δεν υπάρχει. Υπάρχει μέρημνα του πατέρα μας που λέει όποιο παιδί αναγνωρίζει θα πρέπει οπωσδήποτε και να το τιμωρεί όταν δεν κάνει κάτι όπως το θέλει. Ό,τι να είναι ο παραδέχεται λοιπόν, αυτό και παιδεύει και εκπαιδεύει. Όπως οι παλαιότερα οι γονείς μας οπωσδήποτε δεν μας λέγανε μπράβο σε ό,τι κάναμε στραβό, μας φαίνανε σε τιμωρίες και σε ξύλο καμιά φορά, εγώ έχω φάει πολύ ξύλο με αυτό, το θέμα είναι ότι εκεί λοιπόν το κάνανε το καλό μας, δεν γινόταν διαφορετικά. Αφού με παραβάτησε, ας πούμε, οπωσδήποτε και κάνω κάποια πράγματα τα οποία ξέρω ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα και στη δική του ζωή και στη δική μου, πρέπει κάποιος να με σταματήσει. Γι' αυτό λοιπόν έβαζαν τιμωρία. Αυτό κάνει και ο Θεός σήμερα. Ό,τι να ιό παραδέχεται, του φέρνει δυσκολίες. Και άμα διαβάσετε Ιακώβου την επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο, οι δυσκολίες έρχονται, λέει, για να μάθουμε την υπομονή. Δηλαδή όσο δεν θέλω να έχω υπομονή Θεού στην καρδιά μου, στον τον αφήνω να ενεργεί αυτό στη ζωή μου, τόσο θα έχω δυσκολίες. Για να μάθω το μάθημα. Μα γιατί τέτοια επιμονή? Για να μην χαθεί κανείς από εμάς. Αν έχει τις υπομονές δεν κερδίζει κανείς την ψυχή του. Γιατί η υπομονή εργάζεται έργο τέλειο, λέει, στον άνθρωπο. Δηλαδή έχει υπομονή, ακολουθεί το Θεό, περιμένει να ενεργήσει αυτός εφόσον έχει πάει το αίτημά του και γίνεται τέλειο έργο ενεργώντας ο Θεός. Τον ευκολύνουμε να ενεργήσει. Και όπως σας είπα και την Κυριακή, θυμηθείτε ότι πήγε στην πατρίδα του και δεν έκανε κανένα θαύμα. Γιατί? Γιατί δεν πίστεψαν σε αυτόν. Ενώ επήγε, τους είπε, αυτό που λέει ο Ισαΐας, δέστε το, εγώ είμαι αυτός, είμαι με Πνεύμα Άγιο και ήρθα να σας λύσω τα προβλήματά σας. Αν είσαστε σε φυλακή να σας βγάλω, αν είσαστε αδύνατοι να σας δυναμώσω, αν είσαστε απογοητευμένοι να σας δώσω θάρρος, να σας πω ότι ο Θεός σας δέχεται από εδώ και πέρα και άνοιξε η πόρτα, πέστε μου τι θέλετε. Αυτοί λέει κοπτόντουσαν από σύγχυση, διότι δεν ήθελαν να το δεχτούν, λέει, και σκανδαλιζόντουσαν. Γιατί? Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που γνωρίζανε. Αυτή ήταν η εποχή εκείνη. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι τους βάζουν στη φυλακή, αλλά ο Θεός έχει άλλη γνώμη και άλλη θέση. Στην αρχή τους βάζανε όλους στη φυλακή μέσα, είναι η δεύτερη φορά που τους βάζουν τώρα. Αλλά μετά πέρανε, επιλέγανε τα άτομα, γιατί ο Θεός δεν ήθελε να μπαίνουν όλοι μαζί μέσα. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ο άγγελος Κυρίου, λέει, το βράδυ, άνοιξε, λέει, τη θύρα της φυλακής, τους έβγαλε έξω. Δεν έγινε μάχη? Όχι. Γιατί δεν γίνεται μάχη? Γιατί ό,τι λέει ο Κύριος δεν κάνει φασαρία με αυτά που κάνει. Για να γίνει ένα θαύμα δεν θα γίνει μάχη. Αν πηγαίνανε αυτοί που είχαν πιστέψει αποστόλου και κάνανε μάχη με τους φύλακες και με την εξουσία, θα γινόταν ένας πόλεμος. Εντάξει, κάθε μέρα γίνονται. Εδώ όμως δεν γίνεται έτσι. Ο Θεός ενεργεί και έχει τα πάντα στην εξουσία του και τα πάντα λειτουργούν έτσι όπως θέλει αυτός και δεν γίνεται καμία φασαρία. Αν θέλει να σε θεραπεύσει, δεν κάνει φασαρία. Λέει ένα λόγο και γίνεται. Αν θέλει να φτιαχτεί η ζωή σου έτσι ώστε να μην έχεις προβλήματα, με ένα λόγο του γίνεται. Αλλά αν αυτή τη στιγμή μας φτιάξει τη ζωή μας, θα φύγουμε όλοι από την παρουσία του. Αυτό να το ξέρουμε. Και αυτό το ξέρουμε και από πρώτο χέρι δηλαδή, γιατί κάποτε είμαστε σε ένα σπίτι και προσευχόμαστε καμία κοσαριά άτομα και μας λέει το Πνεύμα το Άγιο, λέει, βλέπω ότι έχετε όλοι προβλήματα. Θέλετε να σας τα πάρω? Και με ένα στόμα δεν μιλήσαμε δυνατά. Είπαμε εσωτερικά ο καθένας, ας πούμε, βέβαια. Γι' αυτό ήρθαμε στην προσευχή. Και απαντάει το Πνεύμα το Άγιο, εάν σας τα πάρω, θα χαθείτε όλοι. Θέλετε να σας τα πάρω δώρα? Και όπως καταλαβαίνετε, όλοι είπαμε όχι. Αλλά όταν λέμε όχι, πρέπει να προετοιμαστούμε να πολεμήσουμε. Γιατί αν δεν πολεμήσουμε, πώς θα πάμε νικητές κοντά του που μας θέλει? Δεν γίνεται. Έτσι, μάχες χωρίς νίκες δεν γίνονται. Αν δεν δίνουμε μάχες, δεν θα έχουμε και νίκες. Και ξέρετε, τα επίπεδα των μαχών είναι πάρα πολλά. Από τον εγωισμό μου, την υπερηφάνειά μου και τον εαυτό μου, τον κακό, ο οποίος με αποπροσανατολίζει τελείως από το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό δεν πρέπει να τον ακούμε και να παίρνουμε μόνο εντολές από το Λόγο του Θεού. Τι λέει ο Λόγος γι' αυτό? Αυτό θα κάνω. Αν το κάνω όπως το λέει ο Λόγος, θα επέμβει ο Θεός να δώσει λύση. Αν το κάνω όπως νομίζω εγώ, ο Θεός είναι μακριά. Και γι' αυτό μας λέει, όταν πηγαίνω μπροστά, ακολουθήστε με, γιατί εξομαλύνω το δρόμο σας, ευκολύνω τη ζωή σας. Αν αυτή τη στιγμή δεν μάθουμε να πολεμάμε, δεν θα ευκολυθεί η ζωή μας. Γιατί δεν θα ξέρουμε ότι νικάμε, οπότε το κάθε τι φόβητρο που έρχεται στη ζωή μας, μας κάνει και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε εδώ ένα απλό πραγματάκι. Ένας άγγελος επήγε, πατάζει ένα ορασία όλους αυτούς τις φουρές και όλα, λέει στα σίδερα ανοίχτε και ανοίγουν όσα κλειδιά και να είχαν οι πόρτες και έγινε και αυτό με τον Πέτρο, γινόταν συνέχεια αυτό κατά κόρον. Και βλέπουμε ότι ελευθερώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι βγήκαν έξω και τους έδωσε και οδηγίες στο Πνεύμα το Άγιο μέσω του Αγγέλου. Λέει πηγαίνετε και συνεχίζετε να μιλάτε. Αυτοί βγήκανε βράδυ, πήγανε στα σπίτια τους και την επόμενη δώσανε ραντεβού και πήγανε πάλι στο ιερό, στο ναό, στην περίβολο του ναού και μιλάγανε πάλι τα μεγαλεία του Θεού. Και βλέπουμε τώρα τους βάλανε μέσα. Με τι σκοπό? Να τους πετροβολήσουν. Το ξέρανε και οι ίδιοι. Αλλά γιατί πήγανε να μιλάνε αφού κινδύνευε η ζωή τους? Γιατί η ζωή ήταν στα χέρια του Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ τώρα ότι οι θύρες φυλακής, λέει, άνοιξαν. Άρχισαν να πάνε λοιπόν το πρωί και να λαλούνε πάλι. Και μας μιλάει για την αυγή στο 21 ότι πήγαν εκεί. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι η έκπληξη είναι τεράστια για αυτούς οι οποίοι τους είχαν βάλει στη φυλακή. Γιατί φανταστείτε τώρα να πηγαίνει το πρωί η δούλη του αρχιερέως και να ανοίγουν οι στρατιώτες και όλοι μαζί να βλέπουν δεν υπάρχει κανείς μέσα. Την επόμενη φορά που έγινε με τον Πέτρο, σφάξανε τους στρατιώτες. Δεν πίστεψε ότι αυτοί δεν φύγαν από μέσα. δεν μπορούσαν να περάσει από το μυαλό αρχιερείς, φαρισαίοι, σαδουκαίοι, αυτοί που ήταν οι αντιπρόσωποι του Θεού, προσέξτε το καλά αυτό, δεν πέρναγε από το μυαλό τους ο Θεός ότι ενεργεί. Δεν πίστευαν ότι ενεργεί ο Θεός. Για την εποχή εκείνη μόνο η κολυβήθρα του Σιλοάμ ήταν που έδειχνε παρουσία Θεού. Κάποιος άγγελος κατέβαινε, κούναγε τα ύδατα λιγά και όποιος έπεθε πρώτος γίνονταν υγιής. Τι έδειχνε ο Θεός? Ότι είμαι ζωντανός, είμαι ενεργός. Αλλά κανείς αρχιερέας και όλους αυτούς δεν μπορούσαν να φανταστούν στο μυαλό τους ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί είναι αγαθοί και γι' αυτό ο λαός τους προτιμάει και τους ακολουθεί, γιατί ο Θεός ενεργεί μαζί τους λόγω των σημείων. Δεν βάλανε το μυαλό τους ότι ο Θεός, αφού είναι μαζί τους, δεν θα τους κρατήσει και στη φυλακή. Όχι, ψαχνόντουσαν. Τι έγινε, πώς έγινε? Και όλοι έρχαν ευθύνες όλων στον άλλον. Αυτό γινόταν την εποχή εκείνη. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι είναι σε ταραχή, στέλνει αυτή τη στιγμή το στρατηγό, λέει, και όχι τους δούλους, με στρατό δηλαδή, και πήγαν και τους φέρανε. Αλλά δεν τους παραβιάσανε, να τους σέρνουνε και να τους βαράνε και να τους κάνουνε, που έκαναν συνήθως. Γιατί φοβόντουσαν το λαό, λέει, με τους πετροβολήσει. Ο λαός ο οποίος πήγαινε και τους άκουγε ήταν ο λαός που ευεργετούταν, θεραπευόταν, πίστευε, έρχονταν ελπίδα στην καρδιά του. Καταλάβαινε γιατί γινήκανε τα δύσκολα στη ζωή τους. Και όλο αυτό οπωσδήποτε αρχίσανε γιατί είχαν μάθει οι άνθρωποι να είναι οπαδοί την εποχή εκείνη, αδερφιά μου. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν να ανεβάζουν ανθρώπους στη ζωή τους, διώχνουν το Θεό περισσότερο από τη ζωή τους. Και δυστυχώς γίνεται τα λάθη αυτά και σήμερα. Πιστεύουμε πολλές φορές ότι μπορεί να σώσει μια εκκλησία. Δεν σώζει η εκκλησία, ο Χριστός σώζει. Δεν σώζει ο Παντελάκης, σώζει ο Θεός. Ερχόμαστε για το Θεό εδώ. Είναι καλό να είμαστε κοινωνία μεταλλήλων οπωσδήποτε, γιατί φαίνονται οι αδυναμίες μας και κάνουν προσπάθεια όλοι να δεχτούμε τους δύσκολους. Αλλά όμως ερχόμαστε για να συναντήσουμε τον Χριστό σήμερα. Αυτός για άλλη μια φορά θα μας πει: όποιος έχει πρόβλημα να πιστέψει σε μένα, να του το δώσω την ίδια στιγμή. Γι' αυτό ήρθα στη ζωή. Όπου δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι και ο Χριστός στη μέση. Άρα είναι σίγουρο ότι είναι μαζί μας. Και γι' αυτό 666 σελίδα που διαβάζουμε για τον Ισαΐα ισχύει αυτό που λέει. Αυτός είναι, η διακονία του είναι αυτή και σήμερα πνευματικά για όλους μας. Αν αυξηθεί η πίστες μας, τότε θα παίρνουμε ό,τι ζητάμε που είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Είναι στο χέρι μας λοιπόν. Ο Θεός είναι εδώ και τον ευχαριστούμε. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα, όταν άκουσαν, λέει, τους δούλους να λένε ότι δεν υπάρχει μέσα, ο στρατηγός του Αίρου και η Αρχή ήσαν εν απορία περί αυτών, ιστή έμελε να καταντήσει τούτο. Τι θα γίνει τώρα? Είχαν πανικοβληθεί. Ήρθε ο ένας, ο Ιησούς Χριστός, γιατί αυτοί τον λέγανε πλάνο. Το βγάλανε από τη μέση. Έρχονται 12 τώρα. Εντάξει, σκοτώνουμε και αυτούς. Τι θα γίνει παρακάτω? Αφού ένα σκοτώσαμε, 12 βγήκανε, τώρα υπάρχουν και 500 και 70 και τόσοι άλλοι που προσθέτονται καθημερινώς. Οπότε είχαν πανικοβληθεί, δεν ξέραν τι να κάνουν. Αλλά δεν μπορούσαν βέβαια να μην το κάνουν αυτό, να τους σκοτώσουν, να τους πετροβολήσουν. Αλλά εκεί, λέει, επάνω υπήρχε ένας ονόματι Γαμαλιήλ Φαρισαίος, ο οποίος, λέει, τον σεβόταν όλος ο λαός. Και μπήκε μπροστά και του λέει: άντρες, λέει, Ισραηλίτες, για προσέξτε τι κάνετε. Αυτός είχε ανοιχτή διάνοια. Και οπωσδήποτε καταλάβαινε ότι είναι ενέργειες Θεού αυτές. Αλλά ποιος θα τα βάλει τώρα με αυτούς εδώ πέρα που ο καθένας έλεγε ό,τι ήθελε και έκανε ό,τι ήθελε? Θα κινδύνευε και ο ίδιος. Γι' αυτό βγήκε, του λέει: άντρες, Ισραηλίτες, για προσέξτε κάτι. Υπήρχαν, λέει, δύο επαναστάτες στο Ισραήλ αυτόν τον καιρό. Ο Θευδάς, λέει, και άλλος ένας Αιγύπτιος. Οι οποίοι ξεσηκώσαν το λαό, λέει, αλλά σε κάποια μάχη τους σκοτώσανε και όλοι αυτοί που ήταν οπαδοί τους χαθήκανε. Δεν υπάρχουν πλέον. Αν είναι, λέει, ανθρώπινη αυτή η προσπάθεια που γίνεται, το ήξερε πως δεν είναι. Αλλά ποιος τολμούσε να τους πει ότι ο Θεός είναι μαζί τους? Τότε, λέει, αν τους σκοτώσουμε, και προσέξτε τι κάνετε, και μάλιστα έβγαλε τον εαυτό του απ' έξω, αν τους σκοτώσετε και είναι από το Θεό, δεν θα μπορέσει να σταματήσετε, λέει, αυτό που γίνεται, την επανάσταση τώρα την πνευματική. Εάν δεν είναι από το Θεό όμως, και αυτοί, λέει, κάποια στιγμή θα τους βαρεθούνε ή θα σκοτωθούνε και θα χαθεί, λέει, αυτό. μην πάρετε εσείς το κρίμα επάνω σας. Και πράγματι τον άκουσα, λέει. Και πήγε, λέει, ο στρατηγός μετά των υπηρετών και έφερε αυτούς, λέει, όχι με τη βία, γιατί φοβούν τον λαό. Και αφού τους έστεισε, λέει, μπροστά στο συνέδριο των αρχιερέων, παρήγγειλε σε αυτούς, γιατί, λέει, δεν με ας ακούσετε που σας φωνάξαν την προηγούμενη φορά και σας δίραμε πάλι. Και εσείς, λέει, διδάσκετε, και όχι μόνο διδάσκετε, λέει, το όνομα αυτού του ανθρώπου, ότι εμείς το σκοτώσαμε. Και βλέπουμε τώρα, θα λέγαμε, αφού τους έχουν εκεί για να τους πετροβολήσουν, θα φοβόντουσαν. Ο χριστιανός δεν φοβάται. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί αν φοβάται, δεν είναι χριστιανός. Γι' αυτό τον κάλεσε ο Θεός. Για να του δώσει θάρρος και δύναμη να αγαπήσει την αλήθεια και να τη ζει την αλήθεια και την ομολογεί. Δεν γίνεται αν δεν ομολογούμε την αλήθεια. Είναι ζωντανός ο Θεός ή όχι? Αν είναι ζωντανός, πιστεύω και με ελευθερώνει από οτιδήποτε ο κακός εαυτός μου βγάζει στην επιφάνεια. Γιατί βγαίνει στην επιφάνεια? Για να μπορέσω να καθαριστώ, να ετοιμαστώ για να με πάρει σε λίγο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ύστερα μπορώ να μην ομολογώ τις αλήθειες του Θεού. Εάν δεν ομολογώ με τη ζωή μου πρώτα και μετά με τα χείλη μου, δεν θα με ομολογήσει και ο Χριστός την ημέρα εκείνη. Και γεμίσατε, λέει, την Ιερουσαλήμ με τη διδαχή αυτή ότι εμείς τον σκοτώσαμε. Ποιος τον σκότωσε? Και θέλετε να φέρετε, λέει, το αίμα αυτού του ανθρώπου εναντίον μας. Και βλέπουμε τον Πέτρο τώρα, ο Πέτρος, αυτός που τον αρνήθηκε τρεις φορές. Αυτός βγαίνει μπροστά σε όλο το συνέδριο και αποκρίθηκε, λέει, ο Πέτρος και είπε, αγαπητοί, λέει, αδερφοί μας, ποιον πρέπει να ακούσουμε, εσάς ή το Θεό? Πέστε μας, ποιο είναι το σωστό? Αν ακούσουμε εσάς, δεν θα ακούσουμε το Θεό. Πρέπει, λοιπόν, να πειθαρχήσουμε εις το Θεό μάλλον περισσότερο παρά σε εσάς. Δηλαδή, σας σεβόμαστε. Αν δεν μας μιλάει ο Θεός, θα πειθαρχούσαμε σε αυτό που λέτε. Αλλά αφού μας λέει άλλο ο Θεός, δεν θα κάνουμε ποτέ αυτό που θέλετε εσείς. Αδέρφια μου, καταλαβαίνετε τι λέει εδώ? Ότι ο Χριστός, όπως λέει παρακάτω, είναι αρχηγός και τελειωτής πιστεώς μας. Αυτό λέει ο Σεβραίος στο πρώτο κεφάλαιο. Εδώ μας λέει ότι είναι ο αρχηγός που ο Μωυσής είπε στους πιστούς την εποχή εκείνη. Ο Θεός, λέει, όταν φύγω εγώ, θα σηκώσει ένα άλλο αρχηγό που θα ακολουθήσετε. Προσέξτε, η Εκκλησία δεν έχει αρχηγούς. Έχει δούλους. Εγώ είμαι δούλος σας, πρεσβύτεροι και διάκονοι. Είμαστε δούλοι σας. Είμαστε για να υπηρετούμε εσάς. Είμαστε μισθωτοί, ποιμένες, πρεσβύτεροι και διάκονοι. Τι είπα να πει μισθωτοί? Πληρωνόμαστε? Όχι. Αλλά μας πληρώνει ο Θεός με την παρουσία Του. Όταν γεμίζουμε από Αυτόν, είμαστε ευτυχισμένοι και είναι σαν να έχουμε όλο τον κόσμο δικό μας. Ενώ αν λείπει αυτό και δεν γεύομαι την παρουσία του Θεού, τότε είμαι νεκρός. Εν μέσω τόσο αγαθών που δίνει ο Θεός. Γιατί με το που έρχεται στην καρδιά μου μέσα, αμέσως έχω την ειρήνη, την αγάπη, τη χαρά. Αν τον κρατήσω και τον προσέξω και τον σεβαστώ σε αυτό που θέλει, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα εργάζεται το υπόλοιπο του καρπού, μακροθυμία, αγριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη, και δεν χάνω τίποτα από τα τρία: αγάπη, χαρά, ειρήνη. Είμαι πάντα σε αισιοδοξία, πάντα σε θάρρος και πάντα σε νίκες. Αυτή είναι η διαφορά. Και βλέπουμε τώρα, λοιπόν, εδώ ότι τι κάνανε? Τους βγάλανε έξω, αφού τους είπε αυτά που τους είπε ο Γαμαλίλ, μετά τους βάλανε μέσα. Τους μαλώνουν τώρα εδώ, αλλά αυτοί έχουν μέσα μίσος για αυτούς τους ανθρώπους. Κινδυνεύει η ζωή τους. Γιατί αν αυτή τη στιγμή πιστέψουν όλοι, ποιος θα τους ακολουθήσει? Οπότε αν κάνουν πως διεκδικούν κάτι, θα γίνει επανάσταση. Φοβόνται για όλα αυτά. Και σου λέω, ο μόνος τρόπος για να επιζήσουμε είναι να τους βγάλουμε από τη μέση. Δεν μπορούσαν όμως, γιατί τώρα μπήκε ο Γαμαλίλ στη μέση και άρχισε να υπάρχει διχόνοια μεταξύ τους. Δεν ήταν όλοι οι Φαρισαίοι με το φαρισαϊκό πνεύμα. Ήταν και ορισμένοι που βλέπανε τις αλήθειες. Είχαν πιστέψει και οι ιερείς στους Αποστόλους. Οπότε υπήρχε διχογνωμία εκεί, θα γινόταν πάλι ακαταστασία. Οπότε αποφάσισαν, λοιπόν, να τους δίρουν. Πολύ εύκολο. Τους έδιραν και τους έκαναν κομμάτια στο ξύλο και τους άφησαν. Αλλά εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού στο τέλος ότι αυτοί, λέει, χαίροντες, διότι υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού αξιώθησαν να τη μαστώσει, εχαιρόντουσαν, λέει, και έφυγαν με χαρά από το συνέδριο. Είναι, υπάρχει πρόβλημα τώρα εδώ. Δηλαδή αυτοί γιατί είχαν χαρά παρόλο που τους δέρνανε. Εμάς δεν μας έχει κουμπίσει κανένας και είμαστε σε κατάθλιψη. Στις περισσότερες φορές από φοβίες. Θα μου πεις για όλοι, όχι βέβαια, αλλά αυτοί που είναι. Δεν προβληματιζόμαστε με αυτό ότι δεν έχουμε το ίδιο πνεύμα. Και από εκεί τώρα βγαίνει στην επιφάνεια. Ο Θεός έχει πει πολλά πράγματα τα οποία οπωσδήποτε μας βοηθάνε. Παραδείγματος χάρη, μην ξεχνάτε αυτό που λέει που δυσκολεύει τη ζωή μας, ότι αν μας χτυπήσει κάποιος ένα μάγουλο να γυρίσουμε και το άλλο. Αυτό γίνεται. Γίνεται. Και γίνεται ότι όχι γιατί μπορούμε οπωσδήποτε εμείς να αντισταθούμε και να κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά από τη στιγμή την οποία έχουμε παραδώσει την καρδιά μας στον Χριστό, την έχει καθαρίσει, οπότε ο εγωισμός δεν ζει ενεργά. Είναι το δεντράκι που σας έχω πει ο εγωισμός, δεν θα φύγει ποτέ όσο έχουμε σώμα, αλλά κόβουμε την κορφή. Οπότε, αν δεν έχω εγωισμό, δεν με ενοχλεί τίποτα. Φυσιολογικά λοιπόν θα έπρεπε ή να έχουν φοβηθεί οι Ισραηλίτες και να σταματήσουν να μιλάνε αυτοί οι 12 Απόστολοι για το θέλημα του Θεού, και θα έπρεπε οπωσδήποτε αυτό που ανεχτήκανε, αν ήταν φυσιολογικοί άνθρωποι και δεν είχαν δώσει όλη την καρδιά τους και δεν είχε καθαρίσει, να είχαν μίσος εναντίον των αρχιερέων και όλων αυτών. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος που να έχει εγωισμό να τον προσβάλλει ο άλλος και να μην τον μισήσει. Ή να τον έχει άχτη, να του κάνει κάτι. Εκεί είναι η διαφορά. Αν βρισκόμαστε διαμάχη με κάποιον λοιπόν και μας αδίκησε, πρέπει εμείς να κάνουμε το πρώτο βήμα της συμφιλίωσης. Σήμερα θα πάρουμε κοινωνία. Θυμάστε τι λέει. Αφήστε λέει το δώρο σας. Το δώρο είναι υποσχέσεις και όλα αυτά που δίνουμε στο Θεό και ερχόμεθα για να ομολογήσουμε τα μεγαλεία του σήμερα ότι λάθος αυτός ανέβηκε στο Σταυρό, έπρεπε να είμαι εγώ στο Σταυρό. Και βλέπουμε λοιπόν ότι σε ανάμνηση το κάνουμε και λέει αν κάποιος έχει με κάποιον κάτι να αφήσει λέει το δώρο του και να πάει τα φτιάξει μαζί του. Αν δεν θέλει ο άλλος, απαλλασσόμεθα. Αλλά εμείς πρέπει να ταπεινωθούμε για να μην έχει κάποιος μαζί μας τίποτα. Και θα ξέρουμε πάντοτε ότι όπου γίνεται τσακωμός και είμαι και εγώ στη μέση, κάπου θα φταίω. Υπάρχει περίπτωση να μην φταίω. Γι' αυτό μας λέει όταν δύο πηγαίνουν λέει, κάπου για να δικαστούν, ας τα βρουν στον δρόμο λέει, γιατί άμα πάνε εκεί λέει, δεν πρόκειται κανένας να βρεθεί ελεύθερος. Και οι δύο θα δικαστούν. Και λέμε άλλη μια φορά, αν έχω μια διένεξη με κάποιον και πάω στα δικαστήρια, οπωσδήποτε έχω και εγώ το μέρος μου. Αν στα δικαστήρια μου πούνε ότι εσύ δεν φταίς και φταίει ο άλλος, ο Θεός δεν θα το πει ποτέ. Και αυτό είναι εκπείρας δική μου, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι κάποτε είχα κάποιους οι οποίοι έρχονταν εναντίον και δημιουργούσαν προβλήματα και έλεγα του Θεού ότι δώσε δικαιοσύνη. Στο έχω πει και άλλη φορά. Και τι μου είπε ο Θεός. Λέει, αν δώσω δικαιοσύνη θα έρθω από σένα. Γιατί αυτός εσύ που μου λέει να δώσω δικαιοσύνη και θέλω να του ρίξω καμία, είναι δούλος μου όπως και εσύ. Υπάρχει κανείς αναμάρτητος από εμάς. Να ζητήσω από το Θεό να δώσει δικαιοσύνη στον άλλο και όχι για μένα. Το κάνουμε σαν τον Δαβίδ που λέει, με αυτούς λέει ερχόμουν μαζί στο ναό και σε λατρεύαμε λέει και μου καρφώσανε μαχαίρι στην πλάτη. Στι του λέει ζωντάνε στον Άδη. Επηρεαζόμενος από τον Κορέ και την παρέα του. Και απαντάει ο Θεός και λέει, δεν τελείωσε η ζωή σου, περίμενε λίγο. Κάνει αυτό με τον Ουρία και γράφει ένα ψαλμό εκεί και λέει συγχώρεσέ με λέει και λέει σε με τον αμαρτωλό. Κάτσε, τους άλλους θα του ρίχνω ζωντανού στον Άδη και σένα θα συγχωρήσω. Εάν δεν συγχωρείς, δεν συγχωρείσαι. Οπότε καταλαβαίνουμε, είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα εδώ. Στην καρδιά του χριστιανού λοιπόν δεν πρέπει να μένουν επικρίες ούτε εκδικητικό πνεύμα γιατί εμποδίζουν την πνευματική του πορεία. Πρέπει να συγχωρούμε τους εχθρούς μας και όχι μόνο επειδή είναι εντολή του Κυρίου, αλλά γιατί ξεχνούμε ότι αυτός πρώτος μας συγχώρησε. Και το λέει στο Πατέρ ημών. Σας συγχωρώ όπως συγχωρείτε τους άλλους γύρω σας. Οπότε βλέπουμε ότι η καρδιά μπορεί να έχει κάποια στοιχεία. Αυτά όμως τα στοιχεία δεν είναι του Θεού. Και θα πρέπει να τα καταδικάζουμε δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό θέλουμε να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο. Να τα καταδικάζουμε δια Πνεύματος Αγίου, να τα παίρνει όλα ο Θεός. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αυτοί έχουν χαρά στην καρδιά τους. Βέβαια θα μιλήσουν για το Θεό. Γιατί εκεί που τους δικάζανε και τρώγανε και το ξύλο, ήταν μαζί τους ο Χριστός. Όπως ήταν και στο καμίνι με τρεις τσιπέδες. Τα τρία παιδιά στο καμίνι ήταν ένα λέει που ήταν σαν Υιός Θεού. Είναι πάντοτε μαζί μας, αυτή είναι η υπόσχεσή του. Θα είμαι όπου είσαι και εσύ θα είμαι κι εγώ. Δεν σε αφήσω ποτέ όσο ζεις. Εάν δεν ελευθερωθώ από την επίρρεια του εχθρού που βάζει φοβίες και ιστορίες, δεν μπορώ να ζήσω τον Χριστό. Ωραία, αν δεν ζω τον Χριστό, πώς θα βεβαιωθώ ότι θα πάω μαζί του? Γι' αυτό, αδέρφια μου, χρειάζεται αγώνας μεγαλύτερος από ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα, με όλα αυτά που γίνονται τώρα, για να μπορέσουμε να μείνουμε στη θέση μας. Κράτη αυτό που έχεις, λέει, για να μην σε πάρει κανείς το στέφανό σου. Άρα, πάση θυσία, όσο και αν μας κοστίσει, θα πρέπει να εργαστούμε όπως θέλει ο Θεός αυτό τον τελευταίο καιρό, γιατί υπάρχουν πρόβατα έξω. Εάν δεν τους δείξουμε ότι ζει ο Θεός με τη ζωή μας, εάν δεν τους μιλήσουμε για τα μεγαλεία του Θεού, πώς θα ακούσουν να σωθούν, να μπουν μέσα? Και ο Θεός περιμένει από εμάς. Γιατί το έργο το που είχε αυτό στο να ευαγγελίζει τον κόσμο, το έδωσε στην Εκκλησία. Το έργο στο να δείχνονται οι ενέργειες του Θεού στη ζωή μας, το έδωσε στην Εκκλησία. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να το διακινούμε έτσι ώστε να φαίνονται οι αλήθειες του Ευαγγελίου με τη ζωή μας και με τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πνεύμα το Άγιο, καθώς μας αγιάζει και καθώς μας θεραπεύει και καθώς κάνει τα πάντα στη ζωή μας. Και μας λέει, όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, το Πνεύμα μου το Άγιο θα κάνει το έργο. Γι' αυτό σήμερα μας λέει το Πνεύμα το Άγιο ότι είναι ανάμεσά μας. Δεν πρέπει να φύγουμε όπως ήρθαμε. Εάν φύγουμε όπως ήρθαμε, είναι αποτυχία. Για τον Χριστό ήρθαμε. Και πρέπει να γεμίσουμε με αυτόν και να φύγουμε. Αιώνια δόξα είσαι σε. Αλληλούια. Άγιε δίκαι. Και με αυτό τελειώνουμε και αν έχει κάποιος ιδιαίτερη προσευχή, να θέλει ιδιαίτερη προσευχή και άλλη μια φορά, εσείς που θέλετε Πνεύμα Άγιο, βγαίνετε έξω και να το λέτε. Θέλω Πνεύμα Άγιο. Αλλά για να πάλα